Cultura 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum depistăm provocatorul sau cum reacționăm la abuzul polițistului? Un ghid al protestatarului pașnic.
Folosiți protestul ca un drept fundamental, nu e o formă extremă de exprimare, ci e una chiar foarte la îndemână, deseori gratuită și dacă o faci pașnic, orice protest e legal.
Repercusiunile cazului Kozlovska în politica moldoveană sau cum răspunde Maia Sandu acuzațiilor puterii.
Mai relatăm despre căutarea unei noi conduceri a Direcției Naționale Anticorupție din România.
Iar la rubrica Dicționar European despre nevoia de lustrație.
La început, buletinul de știri.
Avocatul poporului din Republica Moldova, Mihail Cotorobai, cheamă autoritățile statului, precum și organizatorii manifestațiilor din 26 august, la responsabilitate și corectitudine în asigurarea dreptului la întruniri, informează agenția IPN. Mihai Cotorobai cere autorităților să asigure toate condițiile necesare pentru exercitarea neîngrădită a dreptului la întruniri, prin garantarea ordinii publice, a securității manifestanților, cu excluderea violențelor și brutalităților, a tentativelor de a fi create impedimente pentru deplasarea persoanelor din alte localități la acțiunile de protest. Mihail Cotorobai spune și că instituția pe care o reprezintă va monitoriza desfășurarea acțiunilor de protest din 26 august. Într-un interviu cu postul nostru de radio, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a spus că ea crede că banii murdari care vin din Rusia sunt o sursă, cităm, foarte importantă de existență pentru regimurile autoritare din regiune, inclusiv pentru regimul din Republica Moldova. Și că Moldova, cităm, are probleme serioase sau riscuri serioase care vin de la Kremlin. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org și mai multe imediat în timpul programului. Avioane de vânătoare britanice au fost trimise joi de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu din România pentru interceptarea unui aparat militar rus de tip B-12 care zbura din Crimea spre vestul Mării Negre. Este a doua oară în această săptămână când avioane britanice care fac parte din misiunea NATO de poliție aeriană au fost mobilizate din România pentru interceptarea unei aeronave militare rusești. Angajamentul nostru pentru securitatea NATO și a Europei este ferm, indiferent dacă este vorba de spațiul aerian al Mării Negre, ori al Mării Baltice sau de teritoriul Estoniei, acțiunile noastre transmit un mesaj clar, suntem pregătiți la nivel colectiv să reacționăm la orice act de agresiune, a declarat ministrul britanic al apărării Gavin Williamson, citat de Mediafax. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, a spus că Statele Unite nu se vor opune dacă liderii de la Belgrad și Priștina vor ajunge la o înțelegere și să facă un schimb de teritorii între ele, punând astfel capăt unei dispute îndelungate. Președintele de la Priștina, Hashim Thaci, a sugerat că partea de sud a Serbiei, Valea Preșevo, să se unească cu Kosovo, iar că această posibilitate va putea fi discutată la următoarea rundă de negocieri negociate de Uniunea Europeană între Belgrad și Priștina din luna septembrie. Ministrul sârb de externe, Ivica Dacic, a spus la rândul său că această propunere ar putea fi o șansă de a se ajunge la un compromis dacă Serbia va primi o parte din nordul Kosovo, locuită majoritar de sârbi. Criticii ideii de schimb de teritorii și de populații susțin că printr-o astfel de măsură întreaga regiune a Balcanilor de vest ar putea să fie destabilizată. Și președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat la parada militară de ziua independenței că Ucraina a tăiat toate legăturile cu Imperiul Rusesc și cu Uniunea Sovietică și că Kievul ar avea nevoie să taie și legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece, cităm, ea binecuvântează războiul hibrid al Rusiei împotriva Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vreme ce puterea și opoziția se suspectează reciproc de pregătirea unor provocări în timpul demonstrației antiguvernamentale așteptate duminică la Chișinău, Un grup de organizații ale societății civile a elaborat un ghid al protestatarului. Sunt reamintite drepturile celor care participă la demonstrații și obligațiile lor, li se dau și sfaturi practice, ce să facă dacă văd provocatori, persoane violente, cum să comunice cu forțele de ordine, dar nu în ultimul rând, ce să facă dacă devin victime ale acestor forțe, cu detalii de Ana Răileanu.
Activiștii civici îndeamnă protestatarii întâi de toate să respecte ordinea publică și dacă văd persoane ce incită la violență să se îndepărteze de acestea, să anunțe imediat poliția și să nu încerce să răspundă prin acțiuni violente. În ce privește forțele de ordine, acestora li se amintește că, între altele, nimeni nu poate fi intimidat sau persecutat pentru că a protestat pașnic și că blocarea transportului pentru a împiedica participarea la protest este contrară legii. Juristul Centrului pentru Resurse Juridice Ion Guzun face parte din echipa de activiști care a elaborat recomandările. Drept imbold au servit recentele manifestații din România, unde forțele de ordine au fost acuzate că au folosit în exces gaze lacrimogene sau tunuri de apă, dar și evenimentele din aprilie 2009.
Am văzut cum poliția în anumite cazuri a abuzat cu aplicarea bastoanelor, a provocat protestatari sau a aplicat gazele lacrimogene. Și al doilea element sunt recentele evenimente din București în care am văzut că poliția a aplicat măsuri disproporționale față de protestatari. Și de ce noi am considerat că trebuie să reacționăm, să ne asigurăm că ei protestează pașnic, că respectă legislația, iar pe de altă parte, poliția este din timp informată, echipată și în caz de necesitate va reacționa conform legislației și nici de cum disproporționat.
Într-un mesaj transmis organizatorilor protestului de duminică, 26 august, Inspectoratul General al Poliției îi îndeamnă să asigure caracterul pașnic al manifestării. IGP anunță că pe rețele sociale mai multe persoane îndeamnă oamenii, citez, să participe activ la dezordini în masă. Am încheiat citatul. Iată de ce organizatorii sunt rugați să adreseze participanților pe tot parcursul manifestării apeluri la acțiuni exclusiv pașnice. Activistul civic Oleg Brega, cu o vastă experiență de protestatar, știe ce înseamnă să fii luat pe sus de poliție și nu odată a reclamat abuzuri ale oamenilor legii. El are câteva sugestii pentru cei care intenționează să protesteze duminică.
Oamenii, dacă ies la un protest, trebuie să fie pregătiți ar putea fi reținut, mai ales dacă au lozinci, îndemnuri, scandate care încalcă drepturile omului sau chiar blochează circulația, aruncă cu ceva în oameni. Se întâmplă foarte des, observăm în zona asta a Europei, că poliția abuzează și deci rețin oamenii fără un temei legal, doar cu pretexte. În așa caz, omul trebuie neapărat să strige în gura mare ca să aibă martori, să păstreze calmul, aveți dreptul să nu spuneți nimic exact cum ați văzut în filmele americane, pentru că cam tot ce spui s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Cereți neapărat apărători, n-au voie să vă rețină mai mult de 72 de ore pentru verificarea identității. Dacă vă cunoașteți drepturile, puteți sta liniștit că în câteva ceasuri veți fi eliberat fără vi se va aplica o amendă. Dacă însă se aplică totuși o amendă, contestați. Folosiți protestul ca un drept fundamental, nu e o formă extremă de exprimare, ci e una chiar foarte la îndemână, deseori gratuită și dacă o faci pașnic, orice protest e legal.
Activiștii cu care am stat de vorbă spun că nu doar comportamentul pe teren este important, dar și mediului virtual, în special rețelelor sociale, ar trebui să îi se acorde o atenție sporită. Și asta pentru că experiența țărilor vecine arată că în timpul protestelor stradale crește numărul știrilor false și sunt distribuite deseori poze care, de fapt, nu au nimic în comun cu realitatea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernarea de la Chișinău a reproșat în ultimele zile opoziției pro-europene colaborarea cu Fundația Poloneză Dialog Deschis, condusă de ucrainianca Ludmila Kozlovska. Guvernul de la Varșovia, dominat de naționaliști, o acuză de colaborare cu serviciile secrete rusești și a expulzat-o din Polonia și din spațiul Schengen. La Chișinău, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a vorbit despre acest episod ca despre, cităm, probe tot mai clare ale legăturilor opoziției moldovene cu, cităm din nou, grupări oligarhice și serviciile speciale ruse.
Dar astăzi, numeroase personalități politice din lumea presei și activiști civici au semnat o petiție de sprijin pentru Kozlovska, spunând că expulzarea ei din Polonia s-a făcut din motive politice. Printre semnatari se numără chiar democrații și socialiștii europeni, parteneri de familie politică a lui Vlad Plahotniuc. Are detalii Mircea Țicudean.
În fruntea semnatarilor petiției care cere aducerea acasă în Uniunea Europeană a Ludmilei Kozlovska, președinta Fundației Dialog Deschis cu sediul la Varșovia, se află Lech Wałęsa, laureatul Premiului Nobel pentru Pace, fost președinte al Poloniei, fost lider al sindicatului Liber Solidaritatea. Semnatarii petiției resping argumentele de securitate invocate de guvernul de la Varșovia în favoarea expulzării activistei, spunând că adevăratul motiv este iritarea guvernării conservator-naționaliste față de protestele soțului polonez al Ludmilei, activistul Bartosz Kramer. Ei spun că Ludmila trebuie să redobândească dreptul de a intra în Polonia și în spațiul Schengen, de preferință prin acordarea cetățeniei unui stat membru. Printre personalitățile politice poloneze prezente pe lista semnatarilor petiției se mai numără Comisarul European pentru Piața Internă Elżbieta Biankowska, fostul vicepremier polonez Leszek Balcerowicz, fostul ministru polonez al apărării Radoslav Sikorski și alții. Iese în evidență și numele ziaristei americane Anne Applebaum, cunoscută autoare de reportaje și comentarii pe teme central și est-europene. Pe lista de semnatari se află și nume din Republica Moldova, liderul Partidului Demnitate și Adevăr Andrei Năstase, judecătoarea Domnica Manole, fostul ambasador al Republicii Moldova la ONU Alexei Turbure sau avocata Ana Ursachi. În favoarea anulării deportării activistei au semnat petiția și câțiva europarlamentari din alte țări europene decât Polonia, de exemplu Rebecca Harms, europarlamentară din partea Verzilor Germani. Pe lista semnatarilor petiției se află de asemenea grupul socialiștilor democrați din Parlamentul European, cu care Partidul Democrat din Moldova a semnat un acord de cooperare în 2012, reînnoit în 2015 până în 2019. Vicepreședintele grupului, europarlamentarul austriac Josef Weidenholzer, a scris pe Twitter: Ludmila Kozlovska nu este un criminal. Guvernul polonez i-a dat interdicție în spațiul Schengen exclusiv din rațiuni politice.
A fost Mircea Țicuden. Valentina Ursu a întrebat-o despre colaborarea cu Kozlovska și pe Maia Sandu, lidera PAS, căreia Fundația Activistei Ucrainene spune că i-a plătit un zbor la o conferință la Bruxelles.
Un grup de deputați democrați cer o investigație referitor la sursele financiare în baza cărora călătoriți dumneavoastră la Bruxelles și ei așa pretind că banii ăștia tot ar fi bani murdari. În ultima vreme vă reproșează dumneavoastră celor din opoziția pro-occidentală și dumneavoastră și lui Andrei Năstase că ați colaborat cu această fundație poloneză Dialog Deschis, condusă de Ludmila Kozlovska, pe care guvernul dominat de naționaliști de la Varșovia o acuză de colaborare cu serviciile secrete rusești. Credeți că v-ați făcut o problemă luând în calcul pe ce bani ajungeți atunci când aveți invitație la Bruxelles?
Această acuzație este o inepție la fel de mare probabil ca cea cu 30.000 de sirieni și nu știu cui este destinată, pentru că mi-e greu să-mi imaginez cine poate să creadă o asemenea aberație. Știu că guvernarea este deranjată de faptul că noi ajungem la Bruxelles și exprimăm punctul nostru de vedere și al cetățenilor pe care îi reprezentăm și că suntem credibili, suntem mult mai credibili la Bruxelles decât sunt ei. Acum, eu le urez succes să fac această investigație. E ciudat că Partidul Democrat, care comite cele mai mari încălcări în finanțarea propriilor activități, și noi am raportat de nenumărate ori de zeci de milioane de lei care au fost colectate ilegal, și, evident, instituțiile statului nu fac nimic, dar acest Partid Democrat își face foarte mari griji în raport cu o deplasare pe care am avut-o noi la Bruxelles. Și această deplasare a fost la invitația doamnei Ana Fotiga, care este membru al Parlamentului European, care reprezintă Polonia, deci este deputat europarlamentar din Polonia. Și această invitație a doamnei Fotiga a fost sprijinită de europarlamentari din cel puțin 4 grupuri parlamentare. În această invitație se scria că se organizează de către acești europarlamentari și organizația non-guvernamentală Open Dialogue o discuție în Parlamentul European pe problema respectării drepturilor omului. Iată cei care ne-au spart nouă poșta. au prezentat invitația de la Open Dialogue. Nu știu de ce nu au vrut să prezinte invitația originală, care vine de la, cum spuneam, un membru al Parlamentului European din Polonia, care este și președintele subcomitetului Securitate și Apărare din Parlamentul European. Ideea lor este să prezinte lucrurile...
Da, dar ei vă arată într-o fotografie unde ar fi prezentă și Ludmila Kozlovska.
Deci Ludmila Kozlovska împreună cu doamna Ana Fotiga și europarlamentari din alte patru grupuri parlamentare în acel an au organizat acest eveniment pentru Moldova. Invitația a venit de la europarlamentari. Și da, există aceste poze, noi le-am făcut publice. Nu e nimic de ascuns. Am participat și la alte evenimente organizate de ONG-uri europene. Nu o să mă bag acum să discut despre ce face acest ONG sau ce nu face, și am văzut mai multe mesaje de sprijin, inclusiv din partea parlamentarilor europeni, dar și din partea lui Lech Walesa în susținerea acestui ONG. Dar, ca să fie foarte clar, invitația venind de la Parlamentul European, și în această invitație scria că acești europarlamentari cu organizația non-guvernamentală Open Dialogue organizează această discuție pe Moldova. Noi am acceptat invitația și o să acceptăm invitații la Parlamentul European, în care unde o să mergem și o să vorbim despre toate abuzurile acestei guvernări, unde o să vorbim în continuare despre faptul că ei intenționează să fraudeze alegerile. E foarte important să mergem și să fim auziți.
Ați ascultat-o pe lidera PAS, Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral se află pe net la europalibera.org. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre lustrație.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentine Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică vom relata în direct, în emisiunea Punct și de la Capăt, despre protestul antiguvernamental de la Chișinău.
În spațiul virtual vă recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Desigur, ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți urmări și emisiunea noastră televizată pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai expiră un termen de depunere a candidaturilor la șefia Direcției Naționale Anticorupție din România, dar candidații nu se înghesuie să ia locul campioanei anticorupție Laura Codruța Chioveși, pe care președintele Klaus Iohannis a fost forțat să o demită luna trecută, relatează de la București Sabina Fati.
Fotoliul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție este incomod, fiindcă este extrem de expus. În plus, așteptările sunt mari, iar presiunile politice și mediatice n-au lipsit niciodată. Competiția redeschisă la începutul acestei luni a adunat doar 4 candidați, după ce ministrul Justiției i-a respins anterior pe toți cei care aplicaseră în luna iulie, când s-a deschis prima dată selecția. Procurorii au fost reticenți pentru că, dincolo de răspunderea uriașă, nu există criterii clare de selecție. Toate că raportul Comisiei Europene, care evaluează starea justiției autohtone, a cerut încă de acum și jumătate o procedură meritocratică de numire și revocare din funcție ai șefilor Parchetului General și ai Direcției Naționale Anticorupție. Există, firește, câteva criterii pe care Ministerul Justiției le-a anunțat din timp, dar lucrurile nu sunt stabilite printr-o lege. Comisia Europeană ar fi vrut să convingă România să găsească soluții de lungă durată și bine precizate pentru selecția procurorilor șefi, în așa fel încât aceste funcții să nu mai poată fi negociate politic, așa cum s-a întâmplat în 2013, când președintele de atunci Traian Băsescu și premierul Victor Ponta au decis numirea Codruței Chioveși în fruntea DNA prin discuții politice. Ministrul Justiției, o persoană desemnată la rândul lui politic, este însă cel care decide în final cine va ocupa fotoliul de procuror șef anticorupție, ascunzându-se în spatele documentelor cerute de la candidați cu privire la experiența lor și la proiectul de management pe care îl prezintă. prezentă. O soluție depolitizată ar fi însemnat mutarea responsabilității selecției către Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care garantează independența justiției în România, formată dintr-un corp reprezentativ de procurori și judecători. Cei patru candidați înscriși sunt persoane cu experiență care privesc în mod diferit așa numita reformă demarată în justiție de actuala majoritate guvernamentală PSD-ALDE. Unul dintre acești patru procurori îi va lua locul Codruței Chioveși, care a fost revocată de Klaus Iohannis la cererea ministrului Justiției pe baza unui raport subiectiv în care Chioveși era acuzată, printre altele, că a denigrat imaginea țării în interviuri acordate presei străine. Curtea Constituțională a decis că președintele trebuie să țină cont de acel raport. Acum însă președintele este cel care va avea ultimul cuvânt, după ce ministrul Justiției va decide care este candidatul ideal cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Condamnarea comunismului nu trebuie confundată cu legile lustrației, care au fost în general emise mai peste tot în Europa de Est, fără o condamnare explicită a ideologiei comuniste. În funcționarea instituțiilor lustrației, țările Europei de Est se pot împărți între cele care au căutat să încheie în mod politic socotelile cu oamenii trecutului imediat după căderea comunismului, aducându-i pe aceștia în fața tribunalelor și împiedicându-i să mai ocupe funcții publice, exemplu principal fiind aici Polonia, și țări precum Cehia, care au căutat să arunce lumina asupra trecutului fără să implice justiția sau ideologia. În Cehia, de altfel, Partidul Comunist nici măcar nu și-a schimbat numele până astăzi, cu toate că a fost adoptată o lege a lustrației. Cehia e singura țară est-europeană alături de Moldova, în care mai funcționează un partid numit comunist. România a venit cu o lege a lustrației la 20 de ani după Revoluție, singura țară alături de Bulgaria într-o asemenea situație, când unii dintre cei care ar fi trebuit să fie în mod direct vizați de o asemenea lege ieșiseră deja la pensie sau au avut vreme să-și formeze învățăcei. Acolo unde a fost aplicată strict o lege a lustrației, lucrul a fost făcut imediat, fără a aștepta să treacă o generație pentru a ajunge în situația de azi, care constă în a spune, haideți să îngropăm trecutul, pentru că acești oameni sunt acum prea bătrâni pentru a mai merita să atragem atenția asupra lor. Oricum, spune această teorie împăciuitoare, vânătoarea de călăi comuniști ar trebui să înceteze cum a încetat tacit și vânătoarea de călăi naziști. Apropiata lor dispariție biologică ar trebui să fie suficientă, așa încât haideți să-i lăsăm în pace. Cehia a preferat în general un demers non-juridic, căutând mai degrabă să vindece rănile trecutului și să împiedice repetarea lui, mai degrabă decât să pedepsească și să caute răzbunare. Pe lângă asta, Tribunalul din Praga, instanța care de la început a analizat dosarele presupușilor foști colaboratori ai Poliției Secrete și ai Partidului Comunist, a cerut în permanență mai multe dovezi decât simpla prezența unor nume pe liste informatorilor și nu a distrus vieți și cariere pentru aceasta. Pe de altă parte, demersul riguros legalist adoptat în Cehia contrastează total cu cel aplicat sistematic în Germania, prima țară care a permis accesul la arhivele securității locale Stasi încă din 1992 și care a acționat foarte sever în majoritatea cazurilor tratate. Așa încât, desigur, ți-a venit cu interogații cum ar fi merită încă să mai răscolim asta. Răspunsul nu poate fi decât da, dar fi și numai pentru că nu avem dreptul să uităm. Un da răbdător care ar aștepta încrezător schimbarea de generații. Răul nu se transmite genetic și dispariția de pe scena politică a generației compromise nu poate decât să pună ordine în spirit și să ne facă să ne asumăm identitatea actuală, un popor încă temător care crede că are în continuare nevoie de vechii politicieni compromiși. Oricum, nu trebuie căutată răzbunarea. În prima țară care a deconspirat politică, Germania, doar 20 dintre foștii opresori au fost condamnați. Bruxelles, Dan Exe pentru Radio Europa Liberă.
Un recent atac la persoană cu scurgere de informații cu caracter personal are adus în discuție necesitatea lustrației în Republica Moldova. Institutul Viitorul a chemat forțele politice și societatea civilă să sprijine demersul unei lustrații totale. Îndemnul a fost lansat după ce un expert asociat acestui institut, Rosean Vasiloi, în trecut ofițer al Poliției de Frontieră, a fost vizat în controversate anchete ziaristice și acuzat că ar fi colaborat și studiat în școli ale fostului KGB, actualul FSB rusesc.
În acest caz, noi am fost atacați printr-o campanie de PR negru. O companie privată a sustras un dosar al unui ofițer dintr-o instituție securizată și l-a folosit în scopuri politice.
Spune directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu. În alte țări fost comuniste, lustrația s-a făcut imediat după căderea regimului totalitar. De ce s-ar mai face acum în Republica Moldova? Pentru că dosarele reprezintă un instrument de răfoială politică, spune Igor Munteanu. Ca un prim pas pentru o lustrație totală în Republica Moldova, Institutul Viitorul a pornit o lustrație internă, obligând toți angajații să semneze o declarație pe proprie răspundere că nu au făcut parte din poliția politică sau din alte servicii secrete, spune Igor Munteanu.
Eu cred că și alte organizații, partide politice, instituții publice, ar trebui probabil să urmeze exemplu. Pentru că dacă ilustrații, să fie ilustrații pentru toți, să nu fie o ilustrație discriminatorie și folosită exclusiv în scopuri de vendetă politică.
De la independență încoace au existat câteva tentative ale unor partide politice de a promova o lege a lustrației. Aceasta a figurat inclusiv în proiectul de condamnare a crimelor comunismului adoptat în iulie 2012, dar a fost excusă înainte de votul final la insistența uneia dintre formațiunile coaliției de guvernare a Partidului Democrat. Ulterior, celelalte două partide de la guvernare, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, au propus fiecare proiecte de lege care ar prevedea lustrația. Acestea nu au ajuns pe agenda parlamentară, însă fiind din nou respinse de democrații din coaliție. L-am întrebat pe Igor Munteanu dacă mai crede că în Republica Moldova se poate duce la bun sfârșit un proces al lustrației.
Eu cred că este necesar. Nu știu însă ce cred autoritățile și probabil că au schelete pe care vor să le ascundă.
Dacă totuși vreodată s-ar ajunge la o lege a lustrației, un impediment ar putea fi lipsa dosarilor informatorilor, spun istoricii. Din Chișinău, Ala Ceapa pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară, Cristina Mogâldea rezumă noutățile portalurilor de știri despre problemele presei.
Pe mediaalt.md veți găsi o serie de actualități din domeniul mass media, începând cu motivele pentru care autoritățile vor să impună restricții la folosirea dronelor. Subiect discutat în cea mai nouă ediție a emisiunii Mediaz de jurnalista Anastasia Nani, împreună cu invitații săi Oleg Tofilat, expert internațional în transport și politici publice, și Constantin Vozean, specialist superior la Autoritatea Aeronautică Civilă. Tot aici puteți afla ce fel de publicație este Reporter on Guard, sosia cu nume englezesc a proiectului de investigații video Reporter de Gardă, produs de jurnaliștii ziarului de gardă. Apariția unor clone ale instituțiilor media consacrate nu este o noutate în Moldova, iar experții media ne avertizează că există un risc sporit să fim manipulați prin intermediul lor. De sfârșit de săptămână și de vară, pe portalul mediacritica.md, consumatorii de știri pot combina utilul cu distractivul, testându-și cunoștințele cu două quizuri noi. De această dată, întrebările sunt consacrate știrilor false, care se strecoară printre cele adevărate, precum și perlelor și declarațiilor incredibile cu care ne-au surprins politicienii.
Cu Cristina Mogâldea ne apropiem de final, dar înainte de despărțire, repetăm câteva știri.
Avocatul poporului din Republica Moldova a chemat autoritățile statului, precum și organizatorii manifestațiilor din 26 august de la Chișinău, la responsabilitate și corectitudine, în asigurarea dreptului la întrunit. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Trump, John Bolton, a spus că Statele Unite nu se vor opune dacă liderii de la Belgrad și Priștina vor
ajunge la o înțelegere și să facă un schimb de teritorii între ele, punând astfel capăt unei dispute îndelungate. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat la parada militară de Ziua Independenței că Ucraina a tăiat toate legăturile cu Imperiul Rusesc și cu Uniunea Sovietică și a spus că Kievul ar avea nevoie să taie și legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece ea binecuvântează războiul hibrid al Rusiei împotriva Ucrainei.
Ne oprim aici, la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică în emisiunea Punct și de la Capăt relatăm în direct despre protestul antiguvernamental din Chișinău. În spațiul virtual vă recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Desigur, ne găsiți mereu și la europaliberă.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.